Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Սյունիքի մարզի ներքին հանդի բնակիչներն ահազանգում են ադրբեջանցի զինվորականները, վրաններ են խփել գյուղի մերձակայքում։ Ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է այդ հատվածը, գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս վերանորոգել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում վթարված գազատարը։ Պայթյուններ Կիևում, Խարկովում ավերվել են շենքեր, տներ, կանզոհեր, վիրավորներ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան հեռախոսազրույցներ է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի հետ։ Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցի մասին Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացները, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը և լարվածության աճը։ Նրանք անդրադարձել են նաև միջազգային, այդ թվում Ուկրաինայի իրավիճակին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Արմենպրեսին ասել է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Հայկական կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն արցախահայության իրավունքները և ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր վերսկսվել են ռուս-ուկրաինական հեռավար եղանակով անցկացվող բանակցությունները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է կրկին հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այդ մասին նա ասել է ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը։ Անցած գիշերը շարունակվել են Ուկրաինայի բնակավայրերի ռմբակոծությունները, Կիևում երկու ուժեղ պայթյուններ են որոտացել, փրկարար ծառայությունների նախնական տեղեկություններով երկու մարդ է զոհվել։ Ռուսական ուժերը անցած գիշերը հարվածել են Դնեպր քաղաքի օդանավակայանին, Դնեպրոպետրովսկի մարզի պետական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկովը ասել է, որ երկու հրթիռների հարվածներով ավերվել է օդանավակայանի թռիչքուղին, վնասվել է տերմինալը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փախստականների թիվը օրեցօր աճում է, արդեն ավելի քան 3 միլիոն մարդ հեռացել է Ուկրաինայից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն է պատասխանել Բաքվի հրապարակած 5 կետանոց առաջարկին և հայտարարել առաջարկում նշված կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում արկախնդիրների ողջ օրակարգի թվում Արցախի ժողովրդների իրավունքները, Արցախի ժողովրդի իրավունքները, Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նախարար Միրզյանը հավաստիացնում է, դրանք հայկական կողմի համար սկզբունքային հարցեր են։ Միրզյանը ըստեյության չի առարկել Բաքվի առաջ քաշած մյուս պայմանին, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին կետին։ Հանդիմախոսների համոզմամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում նշանակում է փակել Արցախի ապագայի հարցը։ Հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների և ընդդիմության տեսակետները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների, այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Բաքվի հրապարակած 5 կետանոց առաջարկին։ Արտգործնախարարը նկատել է Բաքվի առաջարկած կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում արկախնդիրների ողջ օրակարգը։ Ինչ վերաբերում է բուն առաջարկներին, ապա երկու երկրներն ըստեյության դեռևս 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին համատեղ ստորագրելով անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագիրը, արդեն իսկ ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ընդունել են, որ չունեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ, ասել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Միրզոյանի խոսքով հայկական կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն աշխարհ երեխայության իրավունքները եւ ազատությունները։ Վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Հանդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրամյանը կարծում է, որ ԱԳՆ-ն ավելի հստակ պետք է ձևակերպեր իր վերապահումները։ Տարակուսած է, ինչու արտաքին գերատեսչությունը այդպես էլ ուղիղ չի կիրառում ազգերի ինքնորոշման իրավունք արտահայտությունը։
Մախարի հայտարարություն շատ երկչոտ է ներկայացված, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ խոսվում է արցախցիների իրավունքների եւ ազատությունների մասին, խոսում է կարգավիճակի մասին, բայց ինքնորոշման իրավունքի դրա իրացման մասին չի խոսվում, որովհետեւ կարգավիճակի, բուն կարգավիճակի հստակացման մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, դա կարող է տարբեր մեկնաբանությունների առարկա դառնալ, մոտեցումը, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում Արցախի ապագան, համայն դեպս արտաքին գործերի նախարարության այդ մեկնաբանության մեջ որևէ ձևի արտացոլում չունեն։ Երկրորդը տարածքային ամբողջականության մասին, երբ որ խոսվում է, ու վերջին շրջանում անդադար հղումներ է արվում, օրինակ ԱՊՀ-ին, որտեղ որին անդամակցած պետությունները ավտոմատ կերպով իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են եւ այլն, գիտեք, փորձում են այնպես ներկայացնել, կարծես թե տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի շատ վաղուց ճանաչվել էր, կա շատ մեծ նրբություն, երբ որ խոսում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, կա Արցախ, որը որևէ առաջություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, նորանկախ Ադրբեջանի կազմում որևէ ձևով չի եղել։
Վերջին շրջանում սահմանային վիճակը լարված է, ԱԱՀ տեղակալ Տիգրան Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք Բաքվի առաջարկների վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած անհամաձայնություններին, կարող է ռազմական էսկալացիա հաջորդել։
Սակայն կոնկրետ այս պահետրությամբ մենք չունենք տեղեկատվություններ, որ պետք է մոտ ժամանակներս պատերազմ սկսի։
Անիցունիքի մարզին ներքին հանդ գյուղի բնակիչներ նահազանգում են ադրբեջանցի զինվորականները, վրաներ են խփել գյուղի մերձակայքում եւ ըստ էության առաջ եկել։ Ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է նշված հատվածը, ադրբեջանի վերահսկողության տակ է գտնվում։ Թե ով ու ինչպես որոշեց, որ 5 վրանները ադրբեջանական հողի վրա են եւ Երևանից այդ տարածքն անցավ Բաքվի վերահսկողության տակ, ներքին հանդի բնակիչները տեղյակ չեն։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն պարզաբանում։ Մասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Ադրբեջանցի զինվորականները 5 նոր վրաններ են խփել ու ամրացել ներքին հանդի վարչական տարածքում։ Մոտ 10 օր առաջ տեղեկացրեց գյուղի վարչական ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը։
Գյուղի մոտից վարչական տարածքն է մտել, մի 100 մետր իրանց դիրքից չեն մեր տարածքը։ 5 վրանկա մեկել խրամատներ են փորում էլի։
Ռուսական կողմին տեղեկացրել ենք, սպասում ենք, ասում է համայնքապետը։
Մեր համապատասխան բաժնի պետը պաշտպանության գծով իրանց հետ կապել է, խոսացել է, առայժմ ոչ մի բան չկա։
Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցին ի պատասխան հայտարարել է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք չեն մտել։
Այս պահին իրավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա։ Իրավիճակը ոչ, Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։
Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից նույնպես կտրականապես հերքում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը, ավելի ընդարձակ պարզաբանմամբ։ Այդ հատվածը գտնվում է ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։
Նշված հատվածում, որը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ունեն մի քանի դիրք, որոնք կահավորված չլինելու պատճառով ձմեռային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ օգտագործել։ Հիմա կապված եղանակային պայմանների փոփոխության հետ ադրբեջանական զինվորականները ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։ Ոչ մի առաջխաղացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչպես սահմանի այդ, այնպես էլ մնացած բոլոր հատվածներում Հայաստանի զինված ուժերը լիարժեք կատարում է իր առջև դրված խնդիրները։ Այդ թվում նաև մշտադիտարկում ադրբեջանական զինված ուժերի ցանկացած շարժ եւ վերահսկողության տակ պահում իրադրությունը։
Ներքին հանդիպ բնակիչներն ասում են վերադարձի մասին խոսք չկա, այդ տեղանքում ադրբեջանցիներ չեն եղել։ Գյուղը Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանում է 44-րդ պատերազմից հետո երեք կողմերից շրջապատվեց ադրբեջանական հենակետերով։ Գյուղի հնաբնակներից Մելս Բաղդասարյանը զարմանում է, նույնիսկ խորհրդային տարիներին պարզ չէր, թե անտառի որ հատվածով է անցնում հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Այն ժամանակ խորհրդային տարիներին մենք որ մեծահասակները բանը ոչ մեկը չգիտեր սահմանում օտար գիտեինք, էս անտարը, մտնում ենք, մենք չգիտեինք 10 մետր, 20 մետր, 5 կիլոմետր, իրաց տարածքնա, որ փայտ ենք անում բերում, թե մեր տարածքնա։
Հիմա ով ու ինչպես որոշեց, որ 5 վրանները ադրբեջանական հողի վրա են, հարցնում է Բաղդասարյանը, հատկապես որ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց չի էլ սկսվել։
Հիմա եկել են այնտեղ նստել են, ասում մերնա, ոչ մեկը չի կարա, ասել մերնա, մենք օգտվել ենք, քարտեզ չի եղել, ոչինչ, սահման չի եղել, ոչինչ չի եղել, ազատ գնում ենք մենք իրանց դաշտերը, մեր իրար հետ ֆուտբոլ խաղում։
Ներքին Հանդի ու Հարևան ադրբեջանական Քյոլլու ռազդարայի բարեկամությունն անցյալում է։ Հիմա Ներքին Հանդի բնակիչները տագնապով են հետևում գյուղին մոտեցած ադրբեջանցիների շարժին։
Մեր անտարտտեսությունում աշխատողներ կա, երկու հոգի գնացել են, քերվիս նայել են, ցած աժդահա տղամեր են, դրա տերորիստները դիջ վախեցել են, մուսկուլոտ ասվա տուրնիկ են խաղում, այդ ծառի սարմեան բան են դրել, ձգվում են, բան են անում, տեսել հետ է մեկել։
Ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման թեմային, ինչպես է հայկական կողմը համոզելու Իլհամ Ալիևին թույլ տալ միջնորդական դեր ստանձնել Մինսկի խմբի համանախագահներին, որոնց Ադրբեջանի նախագահ Թոշակի էր ուղարկել, պնդելով, որ երանախագահների առաքելությունն ավարտված է, նրանց անելիքներն ադրբեջանական զինուժն է իրականացրել։ Հանես Սահակյանը թեմայի շուրջ քաղաքագետների հետ է զրուցել։
Օգտվելով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից, Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի հրապարակած 5 կետերից բաղկացած առաջարկը կամ նախապայմանը խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։
What I would say the Armenian Foreign Ministry's response
Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը կարևոր էր 3 հստակ պատճառով։ Առաջինը, Ադրբեջանը եւ միայն Ադրբեջանն է խախտում հրադադարը։ Երկրորդ, Հայաստանի արձագանքը տեղին էր, քանի որ Ադրբեջանը գնալով դիվանագիտորեն ավելի է մեկուսացվում։ Բոլոր երկրները Միացյալ Նահանգներից մինչև Ռուսաստան սատարում են Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցություններին վերադառնալը, իսկ Ադրբեջանը փորձում է մարգինալացնել Մինսկի խմբը։ Եվ Հայաստանի պատասխանի 3-րդ կարևոր կետն այն էր, որ Ադրբեջանն իր առաջ քաշած 5 կետերով ու դիվանագիտական մոտեցմամբ դիտավորյալ մոռանում է ինքնորոշման հարցն ու զինված ուժեր կիրառելու
արդյունքը։
Մինչ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար 5 պայման է առաջ քաշում, Հայաստանն ընդգծում է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Ինչպես հայտնել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, Ադրբեջանի առաջարկում նշված կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում արկախնդիրների ողջ օրակարգը, չեն երաշխավորում Արցախահայության իրավունքներն ու ազատությունները, չի հստակեցվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
We should not let any opportunity.
Մենք չպետք է բաց թողնենք որևէ հնարավորություն հիշեցնելու միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանն է ավելի կայուն, կանխատեսելի ու անկեղծ գործընկեր խաղաղության հարցում՝ ի տարբերություն ագրեսոր երկրի Ադրբեջանի։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել էր, որ դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Կհամաձայնի արդյոք Մինսկի խմբի հասցեին վիրավորական արտահայտություններով արտահայտվող Ադրբեջանը վերադառնալ այդ ֆորմատով քննարկումներին։
Well, to be fair, they already have.
Անկեղծ ասած, նրանք արդեն վերադարձել են։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական շփումները վերականգնվեցին անցյալ տարի օգոստոս-սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հավաքի ընթացքում։ Ներգրաված էին նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այս համատեքստում չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը հնարավորություն ունի արհամարելու Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի համանախագահներին։
Yeah. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղասիրական օրակարգին զուգահեռ օրերի սրվում է հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում, ավելի քան մեկ շաբաթ է Ղարաբաղի ողջ տարածքը զրկված է գազից, գազատարը վթարի է ենթարկվել։ Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել այդտեղ, ինչի հետևանքով ցրտաշուն չեղանակին Ղարաբաղում մանկապարտեզները, դպրոցները, տասնյակալ հաստատություններ չեն ջերուցվում։ Այս ամենն ուղեկցվում էր ադրբեջանական զինուժի ամենօրյա դարձած սպառնալիքներով, կրակոցներով, որոնք միայն վերջին երկու օրերին են դադարել։ Ղարաբաղում համոզված են Ալիևի վարչակազմն այդ քայլերով ձգտում է Արցախը հայաթափել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արցախի Վանք գյուղի թոշակառու բնակիչ Տիկին Ալվարցն արդեն 8-րդ օրն է տունը փայտի վառարանով է տաքացնում։ Արցախում գազ չկա, որովհետև Հայաստանից Արցախ հասնող մայր գազատարի վնասված հատվածը գտնվում է ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Ադրբեջանական կողմն էլ թույլ չի տալիս, որ Արցախ գազի աշխատակիցները մոտենան ու վերանորոգեն վնասված խողովակը։
Մարտի 8-ից նվեր ենք ստացել։ Փայտի վառարանը վառում ենք, դենց դիմանում ենք էլի, ցանոր վիճակը ահավորա։ Պատերացրեք հիվանդանոցները, մանկապարտեզները, բազմանդամությանիքները, առանց գազ, ծննդատունը, վերջ էլի։
Երկորի այցով Հայաստանում գտնվող Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ազատությանը հայտնել է, որ Եվրամիությունը մտահոգված է վերջին շրջանում հրադադարի խախտումներով եւ Արցախ մտնող գազատարի խնդրով ու նշել, որ հարցը քննարկվում է պաշտոնական Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Արցախում նույնպես նշում են, որ բանակցություններ են տարվում, բայց պաշտոնական որևէ կառույց այս թեմայով մեկնաբանություն չի տալիս։ Մեր զանգերին պատասխանեց միայն Արցախի պետական նախարարի մամուլի խոսնակ Սամվել Բալայանը, թեև բանակցողը մենք չենք, բայց հույս կա, որ խնդիրը կլուծվի, ասաց նա, ընդգծելով հումանիտար խնդիրները գնալով սրվում են։
Իսկապես խնդիրը սուր է դրված եւ դրսում այս պահին մնում է ջուրն տեղում եւ ջերմման խնդիրները իսկապես մտահոգում են մարդկանց եւ լուրջ անհանգստություն են պատճառում։ Հիշում ենք, որ բանակցությունները դրական երկով կավարտեն եւ գազամատակարարումն օր առաջ հնարավորություն կվերականգնեն։
Պաշտոնական տվյալներով 30,000 բաժանորդ է Արցախում բնական գազից օգտվում, սա բնակչության ավելի քան 80%-ն է։ Հիվանդանոցների զգալի մասը նույնպես գազով է ջերուցվում։ Այս օրերին կառավարությունը փորձում է հոսանքով ցուրտը կոտրել, բայց դա միշտ չէ, որ հաջողվում է։ Թաղամաս առ թաղամաս հոսանքի անջատումներ են տեղի ունենում։ Երևանից դպրոցներում դադարեցվել են նաև դասերը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն այսօր տեսաուղերձով դիմել է միջազգային կառույցներին, ընդգծելով, որ Արցախում առաջացել են բազմաթիվ հումանիտար խնդիրներ՝ պատշաճ ջերուցման տակ, ջրի հասանելիության, կրթության, առողջապահության իրավունքի պատշաճ իրացման համար եւ կենսական կարեւորության այլ խնդիրներ։
Yes, Azerbaijan is implementing a policy of ethnic cleansing with a genocidal behavior. And all the people, all the institutions.
Այո, Ադրբեջանն իր ցեղասպան պահվածքով իրականացնում է Արցախի էթնիկ զտման քաղաքականություն, իսկ բոլոր մարդիկ, բոլոր կառույցները, որոնք իրապես կարևորում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, չպետք է անտարբեր մնան։ Մարդու իրավունքները համընդհանուր են եւ հետեւաբար պետք է զերծ լինեն երկակի ստանդարտներից ու տարբերակված մոտեցումներից։ Դիմում եմ ձեզ հույսով, որ կբարձրացնեք ձեր ձայնը եւ իրական քայլեր կձեռնարկեք ազդելու ադրբեջանական իշխանությունների վրա, հորդորելու նրանց զերծ մնալ Արցախի ժողովրդի դեմ ուղղված ապելությունից, անհանդուրժողականությունից եւ հանցավոր գործողություններից։
Անգլերենով արված իր տեսաուղերձում նշել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։
Բաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն էր անդրադարձել, դա Հայաստանի կառավարությունը հիշեցնենք անցած օրերին դիմել էր երկրում հավատարմագրված դեսպաններին, խնդրել վերակտիվացնել խնդրի կարգավորման եւ Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը լուծելու ուղղված գործողությունները, Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր հանդիսացող Ֆրանսիան պատրաստակամ է արձագանքելու Հայաստանի կառավարության երեկվա դիմումին եւ ամեն ինչ անելու, որպեսզի երկարատև խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս մասին այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լյույոն. Երեկ պաշտոնական Երևանը դիմել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման ապահովման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար ՄԱԿ կանոնադրության, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Ֆրանսիայի դեսպանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց մարտի 9-ին Փարիզում տեղի ունեցած հայ-ֆրանսիական համագործակցության կոնֆերանսի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարությունը, որտեղ նա պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցելու գտնել հակամարտող երկու երկրների համար ընդունելի պայմաններ ու հասնել խաղաղության։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնն ընդգծեց, որ Ուկրաինայի պատերազմը չպետք է մեզ տիպի մոռանալ նախորդ կոնֆլիկտի մասին, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և պետք է անպայման փորձել լուծել այդ խնդիրը, ասաց Տիկին Դեսպանը։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Ադրբեջանի հայտարարություններին, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն գոյություն չունի և որ Մինսկի խումբն այլևս անելիք չունի, պատասխանեց. Ես ևս մեկ անգամ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել պարոն Մակրոնի պատասխանին, որտեղ նա վստահեցնում էր, որ այո, խնդիր կա և այդ խնդրին դեռ պետք է լուծում տրվի։ Ֆրանսիայի դեսպանն ասաց, չգիտի, երբ է նախատեսված համանախագահների այդ տարածաշրջան և արդյոք նախատեսված է, թե ոչ։ Տիկին դեսպանը շեշտեց, որ երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունում տեղի են ունեցել հանդիպումներ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, որտեղ կառավարությունը ներկա դեսպաններին խնդրել է վերաակտիվացնել խնդրի կարգավորման և Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը լուծելու ուղղված գործողությունները։
Ուկրաինական պատերազմի մասին վերջին օրերին ռազմական գործողությունները նորթափով են նահագնանում, գնդակոծությունները հասել են արդեն նաև Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններին, թուփ Լեհաստանին սահմանակից լվով։ Ռմբակոծություններն ու հրթիռակոծությունները չեն դադարում նաև ուկրաինական խոշորագույն քաղաքներում՝ Մարիուպոլում, Կիևում, Խարկովում, Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 20-րդ օրը Կիևը կրկին ռուսական հրետանու թիրախում է, բայց եթե նախորդին ռուսական ռումբերը հարվածել էին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի հյուսիսում գտնվող Օբոլոնի շրջանի բնակելի շենքերից մեկին, ապա այս գիշեր պայթյունները հնչում էին Կիևի կենտրոնին շատ ավելի մոտ, Պոդոլի և Սվյատոշինի շրջաններում, ինչպես նաև Լուկյանովսկայա մետրոյի կայարանի հարևանությամբ։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկություններով գիշերային հրետակոծությունների հետևանքով երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Գիշերային հրետակոծությունից մի քանի ժամ անց Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց մայրաքաղաքում 36 ժամյա պարետային ժամ հայտարարելու մասին։ Այժմ շատ բարդ և վտանգավոր պահ է, ուստի զինվորական պարետի հրամանով այսօր երեկոյան ժամը 8-ից մինչև մարտի 17-ի առավոտյան ժամը 7-ը Կիևում պարետային ժամ կհայտարարվի, տանից դուրս գալ հնարավոր կլինի միայն հատուկ անցագրերով կամ էլ օդային տագնապի դեպքում ապաստարան հասնելու համար, հայտարարում էր Կիևի քաղաքապետը։ Անցած գիշեր անհանգիստ էր նաև Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Խարկովում, որտեղ տեղի ունեցած գիշերային հրետակոծությունների հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է Ազատության Ուկրաինական ծառայությունը։ Խարկովցի փրկարարների խոսքով, հետակոծության հետևանքով քաղաքի կենտրոնական շուկայում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Ինտերֆաքս Ուկրաինայի փոխանցմամբ էլ անցած գիշեր հեռահար հրթիռներով վնասվել է երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի՝ Դնեպրի, նախկին Դնեպրոպետրովսկի օդանավակայանը։ Երկու թրիչկուղիները շարքից հանվել են, ավերածություններ կան նաև մարդատար տերմինալում։ Իսկ ռուսական կողմը հաղորդում է Ուկրաինայի հարավում արձանագրված նոր հաջողությունների մասին։
Վարաժոնումի սիլամի Ռոսիսկայ ֆեդերացիայ վզյատա պոդ պոլնի կոնտրոլ вся территория Херсонской области.
Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը լիակատար վերահսկողություն են սահմանել Խերսոնի մարզի ողջ տարածքի նկատմամբ։ Ամենօրյա բրիֆինգի ժամանակ այսօր Մոսկվայում հայտարարում էր Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Իհեցնեմ, Խերսոն մարզկենտրոնը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ էր անցել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Այժմ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, որ վերահսկում է ողջ մարզը, որի տարածքը 28 1000 քառակուսի կիլոմետր է կազմում, այսպիսով, եթե հավատանք ռուսական հրամանատարությանը, ապա ռազմաճակատի գիծն այժմ անցնում է Դնեպրոպետրովսկի մարզի վարչական սահմաններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հայրենի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանյան բանակի հրամանատարությունը նաև պնդում է, որ երկրի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են գերիշխել ուկրաինական երկնքում։
Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России збито 16 воздушных целей.
Անցած օրվա ընթացքում Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերի ավիացիան և հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են 16 օդային թիրախ, դրանց թվում են մեկական Su-24 և Su-25 օդանավեր, 1 Mi-8 ուղաթիռ, ինչպես նաև 13 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, այդ թվում 6 միավոր Bayraktar, հայտարարում էր Իգոր Կոնաշենկովը,
и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 6 Bayraktar TB2.
Ուկրաինայում շարունակվող դժվարտերին զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ Պուտինի առաջ քաշած պահանջների հարցում, կողմերը որոշ դրական ուղերձներ են հղում։ Մինչ այդ արևմուտքն օրորի սաստկացնում է ճնշումները Ռուսաստանի վրա, հայտարարում քաղաքակիրթ աշխարհից այդ երկիրն ամբողջովին մեկուսացնելու, ռուսական տնտեսությունը կործանելու, Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի վերածելու մասին։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբայանից լսենք։
Ռուսական և ուկրաինական պատվիրակություններն աշխատում են, սակայն գործընթացը բարդ է, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակը, դրական անվանելով այն, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ 3 գիշեր է իրավանդական տեսաուղերձում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների միջանկյալ արդյունքները դրական է գնահատել բավականին լավ բառերով, հավելելով, թե դրանք շարունակվելու են այսօր։ Ավելի վաղ Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Արեստովիչը ենթադրել էր, որ քաղաղության մասին համաձայնագիր հնարավոր կլինի ձեռք բերել կամ առաջիկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում կամ մայիսին։ Այդ նույն գիշերվա ուղերձում Զելենսկին անձամբ շնորհակալություն է հայտնել Օվսյանիկովային 3-վա արարքի համար։
Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны.
Ես շնորհակալ եմ ռուսներին, ովքեր չեն դադարում ճշմարտությունը փոխանցել, եւ անձամբ այն աղջկան, ով պատերազմի դեմ պաստարով մտավ առաջին ալիքի ստուդիա, նրանց, ովքեր չեն վախենում բողոքել։ Քանի դեռ ձեր երկիրը դեռ չի փակվել ամբողջ աշխարից եւ չի վերածվել մեր հյուսիսային Կորեայի, պետք է պայքարել։
Северную Корею вы должны бороться.
Միջդեռ ռուսական գլխավոր հեռուստաընկերության աշխատակից Մարինա Ավսյանիկովայի փաստաբաններ նահանգում են, չեն կարողանում գտնել երիտասարդ կնոջը։ Ավսյանիկովային բերման են ենթարկել մարտի 14-ին երեկոյան վրեմը ծրագրի ուղիղ եթերում հակապատերազմական պաստար պարզելու և դադարեցրեք պատերազմը կոչերի համար։ Բացի այդ, հայտնի է դարձել, որ քնչական կոմիտեն նախաքննական ստուգում է սկսել առաջին ալիքի աշխատակցի նկատմամբ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ավսյանիկովային գիշերը տեղափոխել են Մոսկվայի Աստանկենսկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունք։ Ոստիկանությունից, սակայն, իրավապաշտպաններին ասել էին, որ նա բաժանմունքում չէ։ Փաստաբանները չեն բացառում, որ կնոջ դեմ քրեական գործ հարուցվի և նա արագացված կարգով դատապարտվի իրական ազատազրկման։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր Ավսյանիկովայի արարքը խուլիգանություն է որակել։ Ռուսական համացանցը մինչ այս պահը քննարկում է Ավսյանիկովայի արարքը, որակելով այն որպես հերոսություն և մեծ խիզախություն, իսկ ընդդիմադիրներն էլ կոչ են անում ռուսաստանցիներին հետևել Մարինայի կոչին և դուրս գալ բողոքի ակցիաների։ Հակառակ դեպքում գրումեն ընդդիմադիրները Ռուսաստանին սպասում է ամբողջական մեկուսացում քաղաքակիրթ աշխարից և վերադարձ ամբողջովին փակ համակարգի։ Քաղաքակիրթ աշխարհն էլ հայտարարում է, թե արդեն ջախջախել է ռուսական տնտեսությունը և շարունակում է հայտարարել նոր պատժամիջոցներ։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին այս գիշեր հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգներն իր դաշնակիցների հետ ջախջախել է ռուսական տնտեսությունը։
Որն է լինելու վերջը, հարցը պետք է ուղղվի Պուտինին։ Մենք ամբողջությամբ ջախջախեցինք ռուսաստանի տնտեսությունը։
Մոսկվան իհարկե շարունակում է պնդել, թե նախորոք պատրաստվել էր պատժամիջոցներին և ձեռնարկում է քայլեր դրանց հակազդելու համար։ Երեք ամերիկյան աղբյուրները հայտնել են, թե ավելի վաղ Մոսկվան դիմել է Պեկինին տնտեսական և ռազմական օգնության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականը երեկոյան Հռոմում հանդիպել է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության բարձրաստիճան աստիճան պաշտոնյայի հետ և քննարկել այս հարցերը։ Հանդիպումից մանրամասներ դեռ չկան։ Հայտնի չէ, ինչ դիրքորոշում էի վերջը որդեգրել Պեկինը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը միայն հայտնել է, թե Վաշինգտոնը նախազգուշացրել է Պեկինին Մոսկվային աջակցություն ցուցաբերելու դեպքում անխուսափելի հետևանքների մասին։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Մոսկվան այսօր լուրջ աջակցություն չունի։ Նույնիսկ Բելարուսը, որի դեմ սահմանվել են արևմտյան նոր կոշտ պատժամիջոցներ, չի շտապում զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Միանշանակ աջակցության մասին չեն հայտարարել նաև Ռուսաստանի լուրջ գործընկերներ համարվող Չինաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Ի դեպ, այսօր Մոսկվայում անցնում են Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Դեսք Եվրոպական միությունն էլ երեք հաստատեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հերթական ուկրաինական 4-րդ փաթեթը, որում ներառված են Ուկրաինայի վրա ռուսական ագրեսիայի հետ առնչություն ունեցող մի շարք ֆիզիկական և վիրավաբանական անձինք, ինչպես նաև Ռուսաստանի արդյունաբերության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող էներգետիկ ոլորտներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք, նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։